oor die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik is sy weë. Want wie die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eerst iets aan hom gegee dat hom vergeld moes word, want uit hom, en deur hom, en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Soos het opgeskryf, en dan die eerste 17 verse, Soos 20, die eerste 17 verse hou ek vir u voor, en daarna gaan ons gesamentlik belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde christelike geloof. Ek hou vir u voor die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld maak of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou dienstmaagd, of jou vrye of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egsbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag jou naaste se huis begeer nie, jy mag jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ek nooi jy om saam te staan, dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde christelike geloof, en daarna gaan ons saam sing, Gesang 245 vers 11. Spreek elkeen in die hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Jy kan die woord van die Here oopmaak by 1 Samuel hoofstuk 3. 1 Samuel, die derde hoofstuk. Ek wil net vir 'n oomblik in konteks plaas. Die boek daarvoor hanteer die tydperk van die rigters. Dit was sterk militêre rigters gewees wat die Here opgerig het om die volk dan uiteindelik te rig. Hulle was rigtingwysers gewees en die Here het hulle opgewek om die volk uit veral militêre stande te kom verlos, dat hy hulle kom lei het. Hy het ook vrouens gebruik in daardie tyd in die rigters tydperk. En so is Samuel, die roeping dan van Samuel, baie unieke geval, veral die ambt wat hy beklee het, waar hy as ware in 'n mate as die laaste rigter opgestaan het, maar hy dan ook as 'n profeet, hy is geroep tot die profete ambt. En hierdie was die tydperk van die oorgang van die rigters tydperk van 'n teokrasie oor na 'n demokrasie of eerder 'n monargie. Nie 'n demokrasie nie, dit sou eers baie later jare kom, maar 'n monargie waar die koning sou opstaan. Hy was dan die profeet gewees waar die konings gesalf het. Hy het Saul gesalf en dan ook koning Dawid het hy gesalf. Hy was die profeet wat die Here opgewek het in daardie tyd. En ons gaan in hierdie hoofstuk lees van die roeping van Samuel. Ek hou vir u vanaf die eerste vers voor. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli, en die woord van die Here was skaars in daardie dae. Gesigte was daar nie baie nie. In die tyd dan, terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie. Toe die lam van God nog nie dood gegaan het nie, en Samuel lê in die tempel van die Here waar die ark van God was, het die Here na Samuel geroep, en hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer. Toe het hy het toe geloop en gaan lê. Verder het die Here Samuel weer geroep, en Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep vir die derde maal. En hy het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Daarop het Eli vir Samuel gesê, gaan lê. En as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want u kneg hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê. Toe die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel. En Samuel het geantwoord, spreek, want u kneg hoor. Toe die Here aan Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel waarvan elkeen wat dit hoor se twee ore sal tyd. Die dag sal ek aan Eli vervul alles wat ek oor sy huis gespreek het van begin tot eind. En ek sal hom te kenne gee, dat ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het. Want toe sy seun skande oor hulle self gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie. En daarom sweer ek aangaande die huis van Israel, waarlik, die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffer of spysoffer versoen word nie. En Samuel het bly lê tot die môre toe. En hy het by die deure van die huis van die Here en hy het die deure van die huis van die Here oopgemaak verskoon, maar Samuel was bevrees om die gesig aan Eli mee te deel. En Eli het Samuel geroep en gesê, Samuel my seun. En hy antwoord, hier is ek. Toe vra hy, wat is die woord wat hy met jou gespreek het? Verberg dit tog nie vir my nie. Mag God so aan jou doen en so daaraan toedoen, as hy iets van al die woorde wat hy met jou gespreek het vir my verberg. En Samuel het hom al die woorde meegedeel en niks vir hom verberg nie. En hy het gesê, hy is die Here, laat hom doen wat goed is in sy oë. En Samuel het groot geword en die Here was met hom. En hy het nie een van al sy woorde onvervuld laat bly nie. En die hele Israel, van Dan tot Berseba, het erken dat Samuel betroubaar was en as 'n profeet van die Here. En die Here het weer verskyn in Silo, want die Here het hom geopenbaar aan Samuel in Silo deur die woord van die Here. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek wil vra vir die mans om saam te staan, dan verenig ons as gemeente in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, U wat in die hemele troon, wat hierdie hele wêreld in U mag het, wat die hele wêreld vashou in die palm van U hand, wat nooit laat vaar die werke van U hande nie. Ja, Here, hierdie skepping wat U gemaak het deur die spreek van 'n woord. Here, dit uiter U almagtigheid. Daar is niks, daar is niemand wat ooit enigstens met u vergelyk kan word nie, wat nog gepraat dat daar ander gode is. Ja, Here, u is die enigste lewende God, en ons het 'n voorreg om u te dien in hierdie môre. Ons wil u dank, dat u ons getrek het met u kostbare koorde van liefde, dat u ons versoen het deur u seun, dat u die volkome prys betaal het aan die kruis, vir ons, dat ons daardie regverdigmaking deelagtig kan word deur die regverdige en die volle geregtige lewe wat die Here Jesus Christus geleef het, sonder sonde, sonder 'n vlek. Ja, Here, daar is nie eers 'n druppel sleg in U nie. En daarom kan ons met volledige vertroue alles, ons hele lewe, ons hele toekoms, ons alles eintlik in u hande plaas. En ons kan dit oorgee aan u, want u is by magte om ons te verlos van enige ongeregtigheid, van enige kwaal, van enige sonde, want u is die almagtige God wat die dood oorwin het, wat die bande van sonde verbreek het, wat tans in die hemel troon. Ons wil u loof en ons wil u prys en ons wil u dank dat u die lewende God is en dat ons in 'n lewendige verhouding met u kan wees. Here, in hierdie môre wil ons tog ook sake voor u kom neerlê en ons wil kom vra, u ken die siekelys van die gemeente. U weet, Here, daardie name wat vir al 'n hele rukkie op daardie siekelys verskyn, wil ons kom vra dat u asseblief genesing aan hulle sal bied. Ons wil kom dink aan hulle families ook, dat u met hulle sal wees, waar baie keer die fokus geplaas word op die sieke, maar tog wil ons ook kom bid vir die familie wat saam daardie siekte dra. Here, wat saam die sorge dra, saam die bekommernisse, wat baie keer nie eens antwoorde het nie, waar baie keer gebid wil word, Here, kom ons ongeloof te hulp, wil ons kom bid vir die families, ook vir die versterking van hulle gemoed en hulle geloof. Ons wil kom dink en ons wil kom dank vir diegene wat u al reeds genees het. Ons wil ook kom dink en kom vra dat u elke bediening in die gemeente sal lei, van die klank tot die prediking, tot die barmhartigheid, die kerkraad, Here, die susters, die sonnaarskool, die jeug, Here, elke aspek van die gemeente, dat u hulle in besonder sal kom seën. Ons wil kom bid en ons wil kom vra, Here, ook in hierdie diens, dat u met ons sal wees. En wat Dominee Gerry en mevrou nie tans hier is nie of verlof is, wil ons kom vra dat u hulle sal verkoop deur die rus, dat hulle ook so sal versterk wees om weer terug te kan kom en die woord van die Here te kan bedien, waar leiers ook in die gemeente is, dat hulle sal versterk, dat hulle sal bemoedig en Here, dat hulle sal dra. Ons bid vir 'n veilige reis ook vir hulle, maar dan ook vir hierdie diens, dat u sal spreek, want u dienskneg en u diensmaagd luister. Amen. Gemeente, ons het herhaaldelik in hierdie gedeelte gesien waar die Here vir Samuel roep. Ons sien in vers 4 hoe die Here na Samuel roep, vers 6, vers 8, ook in vers 10 herhaaldelik hoe die Here na Samuel roep. En daarom praat ons ook met u in hierdie môre rondom die tema die roeping van Samuel, die roeping van Samuel. Die roepingsverhale in die skrif is altyd vir my hoofstukke wat uitstaan, die merkwaardigheid en die merkwaardige maniere hoe die Here sy knegte kom roep het. Bonatuurlike wyses waarin die Here sy knegte in die Ou Testament kom roep het. Mens dink aan Moses, aan wie die Here kom verskyn het in 'n brandende doringbos, wat hy kom roep het terug na Egipte om die volk daaruit te lei. Mens dink aan Jesaja in Jesaja hoofstuk 6, waar hy die Here gesien het op 'n hoë en verhewe troon, waar sy so met die tempel gevul het, en die seraf hom gedurig toeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, merkwaardige gesig wat Jesaja ook daar gesien het. Mens dink aan Samson, wie se ma Hanna onvrugbaar was, wat geen seun kon baar het nie, en sy het hom van die Here gebid, sy het waarlik soos wat die Almoedi baie keer gesê, deur gebid het, sy het vir die Here gevra en gepleit om vir haar 'n seunskind te kan skenk, en so het die Here vir haar 'n seunskind geskenk, Samson, wat die Here ook geroep het, selfs voor sy geboorte, waar sy ouers die Nasareer belofte afgelê het, dat hierdie seun aan die Here gewys sal wees, dat hy daardie roeping wat die Here op sy lewe het, sal navolg. En so is die roeping van Samuel geen uitsondering nie. 'N ware, besondere, onherhaaldelike roeping, waar hy die stem van die Here hard opgeroep het, wat na hom toe kom, in teerheid, en in 'n duidelike soek is Samuel, Samuel, die roepstem, wat na Samuel daar in Silo, in die tempel van die Here gekom het, staan ook uit, as 'n hoofstuk in die Bybel, waar God merkwaardig kom optree het, om sy knegt te kom roep. Hierdie Samuel wat sy moeder Hanna, skies ek het Simson se ma Hanna gemaak, maar dit is Samuel se ma wat Hanna dan is, wat ook van die Here gebid het, en die Here het ook vir Samuel geskenk, dit was precies die verhaal wat hy gepraat het van Simson, verskoon my, wat die Here, wat sy vir die Here vasgehou het in gebed, en die Here vir haar dan vir Samuel geskenk het, om ook so in die Here se dienste te kan staan, en nadat sy hom gesoog het, partij meen, dit is al 3 jaar oud, baie vroeg ouderdom, wat sy hom alweer teruggegee het aan die Here, waar hy gewy is aan die, in die tempel van die Here, aan die diens wat God hom toe geroep het, waar hy daar opgelei geword het, onder die leiding van Eli, waar hy dan gestaan het in hierdie tempel, waar hy geleer geword het, hoe om hierdie offers te kan bring, hoe om op te tree in die tempel van die Here. Hy is gewy aan die Here. Is eens kind, wat al van 3 jaar oud af, geskei is van sy ouers. Maar sy ouers het daarom jaarliks opgekom, om offers te kan bring in Silo, en telkens het sy ma vir hom een klein manteltjie saamgebring. Later nog het hy 3 broers en 2 sissies gekry, wat kostbaar is, is dat 1 Samuel 2 vers 21 melding maak, dat Samuel by die Here groot geword het. 1 Samuel 2 vers 26 meen ook dat hierdie seun Samuel toegeneem het in grootte en guns by die Here sowel as in die mense. Hierdie seun wat by die Here groot geword het in die tempel, afgesonder vir die taak waartoe die Here hom beskik het. En daarom praat ek met u onder hierdie tema, die roeping van Samuel. Ons fokus op hierdie hoofstuk, wat vir ons soos 'n paal bo water uitstaan in hierdie boek van Samuel, waar die Here hierdie man kom roep het, waar hierdie jong seun, party kommentaarskrywers meen hy was 12 jaar oud gewees, waar hierdie jonge Samuel op sy bed lê en die woord van die Here hoor, waar hy die gesig sien, waar die Here 4 keer na hom toe roep, Samuel, Samuel. En precies so is hierdie boodskap ook vir ons vandag belangrik, want dalk is daar iemand in hierdie gehoor wat die Here vandag ook roep, Samuel, Samuel. Maar hierdie boodskap is ook vir elke gelowige, elke persoon wat bely hulle is kind van God. Jy is deel van die roeping waartoe God elke kind van hom kom roep het. Ons almal maak deel uit van die groot opdrag om die hele wye wêreld te evangeliseer. Daar waar jy beweeg, daar waar jy gaan, moet jy 'n getuie wees van die Here Jesus Christus. Die Here het jou geplaas in 'n besondere familie, in 'n gesin, in 'n betrokke dorp, in 'n betrokke stad, in 'n spesifieke werk vir 'n spesifieke doel. Jy is daar geplaas, nie net omdat jy jou CV daar ingegee het, of omdat jou ouers jou ingeskryf het by die universiteit of by die skool nie, maar jy is daar omdat God dit so beskik het. Jy moet daar 'n getuie wees van die Here Jesus Christus, en daarom is hierdie roeping, en hierdie roepingshoofstuk dan vir ons vanoggend ook van kardinale belang. Ons moet verstaan dat daar 'n roeping is waarin ons moet deel. Maar so moet ons ook geleer word van die besondere roeping, die voltydse roeping waartoe die Here mense roep, sodat ons as gemeente diegene kan ondersteun, vooral in gebed en hoofsaaklik in gebed, dat ons hierdie mense voortdurend sal bystaan in gebed, hulle arms en voete kan wees, want hulle nie meer hulle hande en voete kan gebruik nie, dat die mense gedra sal word deur die vlerke van gebed. Maar dan ook, dat die Here ons verstaan, dit gaan ook saam met 'n voltydse roeping, dit gaan saam met 'n voltydse werk vir die Here, en dit gaan natuurlik saam met finansiële hulp wat bestee aan moet word. Daar is mense wat ondersteun moet word, sendelinge in die buiteland wat finansiële hulp nodig het, maar ook so sendelinge op ons eie landsbodem. Mense wat hier straatwerk doen vir die Here, mense wat hier werk vir die Here, dat ons kan verstaan hierdie besondere roeping wat die Here mense uitkies tot 'n sekere taak wat ons as gemeente ook moet ondersteun, voorbid en dan ook self mense uitstuur tot hierdie voltydse roeping. Ons gaan kyk na die omstandighede rondom hierdie roeping, en ons gaan ook 'n paar sake oordink, wat ons spruit, wat ons dan kry, wat spruit uit hierdie gedeelte. Die eerste gedagte dan, die roeping van Samuel gebeur in 'n tyd waar die woord van die Here skaars was. Dit vind plaas in 'n tyd waar die woord van die Here skaars was. Vers 1 van ons geleesde gedeelte sê, en die seun Samuel het hierdie gedien voor Eli, en die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. Die woord van die Here was skaars in die dae gewees. Dit beteken nie dat hulle die wet van die Here misplaas het nie. Dit beteken nie dat mense nie geweet het van die wet van die Here, dat die mense nie geweet het waarom die wet van die Here op te spoor of hoe om dit te lees nie. Nee, hulle het duidelik geweet van hierdie geskrifte. Maar hierdie woorde beteken, die woord van die Here was skaars in die dae, beteken daar was baie min profetiese aksie gewees in hierdie tyd gewees. Daar was baie min profete, baie min profetiese aksie, baie min uitreik van God tot die volk, waar hy 'n besondere boodskap aan sy volk wil oordra. Sien, tydens die tydperk van die rigters, wat nou net afgehandel is as mens die boek van Samuel begin lees, sien mens dat daar waarlik min tot geen profetiese aksie was nie. Daar was by die roeping van die rigter, hierdie rigter het een keer die stem van die Here gehoor en hy het sy taak uitgelewe. Partykeer het die Here ingegryp, partykeer het die Here addisionele woorde tot hierdie mense gespreek, maar verder as dit was daar baie min tot geen profetiese aksie in daardie tyd gewees nie. En selfs hierdie boodskappe was vir 'n betrokke persoon, vir 'n betrokke taak. Dit was spesifiek tot daardie persoon, spesifiek tot daardie taak. Dit beteken dat daardie roepings, daardie woorde van die Here nie baie verspreid was rondom die volk nie. Almal het nie presies geweet nie, maar hulle het tog gesien dat daardie persoon 'n uitgesondere was, 'n uitverkorene was van die Here wat ons moet navolg. Die volk het min die woord van die Here gehoor. Min het daar 'n goddelike boodskap na die volk kollektief gekom. Gesigte in hierdie gedeelte waarvan ons lees, verwys ook natuurlik na goddelike openbarings. Het sy dit auditief of visueel van aard is. Alles van die was skaars in die dae gewees. En daarom was Samuel heel onbekend met die stem van die Here gewees. Daarom het hy gedink, dit is Eli wat na hom roep. Want hierdie woord was skaars gewees. Hy het nog nooit beleef nie. Daarom het hy 3 keer na die slaapkamer van Eli toe gegaan. Ek denk Eli het die volgende oggend met stokke sakke onder sy oë uitgekom, want hy self het nooit hierdie stem van die Here gehoor nie. Daarom was hy ook so gretig om te hoor, maar wat het die Here vir jou gesê? Die woord was skaars in daardie dae gewees. In 'n sekere mate is die tyd waarin ons leef ook 'n tyd waar die woord van die Here baie skaars is. Dit beteken definitief nie dat mense nie toegang het tot die Bybel nie. Ek meen, ons lewe in 'n land waar daar vryheid van spraak is, waar ons vryheid van godsdienst het, waar ons vanoggend hier by mekaar kan wees om die woord van die Here te kan hoor. Maar die aspek waarin die woord van die Here skaars is in die dag, is die ware verstaan en die ware uitleef en verkondiging van die woord van die Here. Sien, daar is baie sogenaamde profete wat in ons dag opstaan, maar dit is alles nonsens. Daar is nie 'n manier wat die Here meer mense roep tot die profetiese amp nie. Daar is niemand wat meer nuwe kanon kry nie. Daar is niemand wat meer nuwe openbaringe van God ontvang nie. En weg met al daardie dwaalleraars wat soveel duisende mense mislei en op verkeerde paaie plaas. Die woord van die Here is skaars in ons dag, want mense strewe nie meer om die evangelie boodskap te hoor nie. Mense haat die evangelie boodskap. Mense kom in rebellie teen die evangelie boodskap. En sou jy hierdie evangelie met mense deel, sê hulle vir jou, maar jy skend nou hulle menseregte.
Ons leef in 'n tyd waar mense nie meer streef na heiligmaking nie, waar mense nie regtig eers meer omgee wat die woord van die Here sê nie. Hulle sal aanhou redeneer, hulle sal aanhou stry tot hulle uiteindelik die argument kan wen, maar sal hulle knieg, sal hulle nie buig teenoor die woord van die Here nie. Die woord van God is skaars in ons dag. Dit is skaars dat mense die woord van God in hulle harte bære sodat hulle God nie sal sondig nie. Nie hulle wil hulle sonde kom regverdig met al hulle slim intellektuele redenasies wil hulle kom verwys, maar hoekom het hy nou gedoen of sy nou gedoen wat hulle gedoen het? So hoogmoedige volk, so eie wyse volk wat nie hulle knieg wil buig voor die woord van die Here nie. En is in hierdie tyd wat ons ook lewe, 'n tyd waar die woord van God skaars is. Mense ken nie eers meer regtig Johannes 3 vers 16 nie. Mense ken nie eers meer waar die klein profete in die Bybel is nie. U sal sien, as die woord van die Here oopgemaak moet word in 'n klein profeet, gaan almal eers na hulle indeks toe, want hulle weet nie eers waar is die klein profete nie. En dan wonder ek, hoeveel tyd spandeer mense regtig nog in die woord van God? Daar is 'n verskriklike gebrek aan die verstaan van die woord van die Here. Mense is so ver verwyderd aan die suiwere verstaan van die woord van die Here. God se volle raad is aan ons geopenbaar deur die 66 boeke wat die Bybel bevat. Dit is God se volledige kanon. Ons lees in Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Wat lees ons in Johannes hoofstuk 1? Hierdie woord is wie? Dis die Seun. So die Here praat deur sy Seun, hy praat deur sy woord. En hierdie woord is so skaars in ons dag. Mense ken nie meer die woord van die Here nie. Sien, as mense net soveel aandag en soveel krag besteed om die woord van die Here te ondersoek, soos wat hulle die navorsing van die vaksines ondersoek, sal ons land al op 'n baie beter plek gewees het. Ons moet ophou, ons fokus verloor in hierdie laaste dag vlak voor die wederkoms van die Here. Keer terug tot die woord van God. Buig jou knieg voor die woord van die Here. Maak tyd vir stilte tyd. Hoekom raak mense so ver afvallig? Want kerkmense lees nie eens meer hulle Bybel nie. En jy is die enigste Bybel wat baie mense daar buite gaan lees. En sal hulle Jesus raak sien? Of sal hulle ook sê, maar die woord van die Here is waarlik skaars in ons dag? Die tweede gedagte sien ons dat Samuel deur God geroep is op 'n baie vroeë ouderdom. Vers 1, en die seun Samuel het die Here gedien voor Eli, en die woord van die Here was skaars in die dae, gesigte was daar nie baie nie. Die teks maak melding van die seun Samuel, soos wat ek al reeds dit heel verkeerd oorgedraai het eers toe ek het Samson genoem in die inleiding. Was Samuel 3 jaar oud gewees, wat mense meen wat hy al reeds na hierdie tempel toe was, om daar groot gemaak te word, voor die oë van Eli, wat die hoëpriester was. Maar nou is hy nie meer so jonk nie, 12 jaar oud, glo die meeste mense van, hy is nou in sy tienerjare, daarom maak daar melding, hy is op 'n vroeë ouderdom geroep. En hoe wonderlik is dit nie om te weet, dat die Here al so vroeg in Samuel se lewe hom kom roep het nie. Hy het nou 'n volle lewe om te lewe in volle diens van God. Op 'n stadium, ek kan nie onthou wie het gepreek nie, maar is een van hierdie Engelse herlewingspredikers, en hy kom by die huis en sy vrou kon nie saamgegaan het die aand nie, en hy het die evangelie boodskap gebring, en sy vrou vra vir hom, hoeveel mense het tot bekering gekom? En hy sê 3.5. En sy vrou vra vir hom, hoe oud was die kindjie gewees wat tot bekering gekom het? Hy sê, nee, daar 3 kinders tot bekering gekom en 'n volwassene. Want die 3 kinders het hulle hele lewe om nou te wy aan die Here, en die volwassene nou net die helfte van sy lewe. En so is dit ook wonderlik om te weet, dat die Here vir Samuel geroep het op 'n vroeë ouderdom, dat hy sy hele lewe kon leef in diens van die Almagtige
God. En ek dink baie keer maak ons ook die fout om te veel te fokus op die volwassenes. En ons wil al ons energie en al ons mag en al ons krag bestee om iemand wat alreeds gevestig is in hulle eie ween nou te kom wil kom verander. Om hierdie persoon nou in 'n nuwe rigting te stuur en ons laat baie keer die kinders agterwee wat hulle hele lewe nog voor hulle het om vir die Here te leef. So baie keer fokus ons op hierdie roeping wat God op mense se lewens rig, op die volwassenes, terwyl baie keer die woord van die Here alreeds gekom het tot kindertjies, wat die Here hulle kom roep het tot hulle voltydse taak. Maar het is egter so, dat die Here oud en jonk roep. Moses was 80 jaar oud gewees toe die Here hom eers kom roep het. Hy was al lank gevorderd, ver gevorderd op sy dae. Maar dan sien ons die totale teenpool, Jeremia wat alreeds voor sy geboorte bestem was vir sy roeping. Geagte luisteraar, u is nooit te jonk of te oud om u lewe te wy aan God nie. God roep oud en jonk. Ons moet almal 'n verskil maak waar ook al ons beweeg. Daar is mense wat aanklank sal vind met 'n sekere ouderdomsgroep. Daar is ook natuurlik mense wat sekere aanklank sal vind by 'n sekere persoonlikheid. Die Here roep ons almal om in al die gange van die lewe in te filtreer en die mense daar vir die Here te wen, om die evangelie daar te gaan deel. Maar dalk roep die Here jou vandag, oud of jonk, dalk het jy al uitgestel, nee, ek is nou te ver gevorderd op my dae, of nee, ek sal eers as ek ouer is, my lewe wy vir die Here. Hoekom uitstel? Hoekom die Here, wat uit die hemele spreek, afwys in hierdie môre? U weet, die Here plaas daardie roeping in u hart. U weet, die Here het 'n besondere taak wat hy vir jou bestem het, waarom dan uitstel, waarom dan afstel, en soos die spreekwoord sê van uitstel, kom afstel. Die Here kan jou gebruik, so oud of hoe jonk jy ook al is, wat jou agtergrond ook al mag wees. Die Here het selfs in die Bybelse tyd manne geroep, vroue geroep, van klomp verskillende gange van die lewe. Verder meer, die roeping van Samuel was baie duidelik gewees. Baie, baie duidelike roeping wat die Here hom toe geroep het. 1 Samuel 3 vers 5. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer. En hy het toe geloop en gaan lê. Hoekom hierdie punt geformuleer is, die roeping was duidelik. Die roeping was so duidelik gewees, dat hy hierdie stem van die Here auditief gehoor het, dat hy gedog het, Eli roep na hom. So duidelik het God hom kom roep, en na die derde keer wat hy Eli gaan wakker maak het, sê hy, maar jy moet sê, spreek Here, want u dienskneg luister. 'N duidelikheid, dat die Here ook so dit verlig het in die hart van Eli, dat hy besig was om met Samuel te praat. Hierdie roeping was duidelik gewees wat na Samuel toe gekom het. Ek meen, hoe duidelik wil jy dit hoor, as om jou eie naam 2 maal te hoor, Samuel, Samuel. 'N duidelike stem, waar die Here na hom toe kom roep het, 'n duidelike roeping, waar die Here op sy lewe kom plaas het. Maar so duidelik, roep die Here ook vandag mense tot sy diens. Duidelik lei die Here deur sy gees 'n mens. Hy stuur die hart van die mens, soos strome waters heen en weer gestroom word. Hy stuur die hart van die mens, soos wat mens 'n voertuig bestuur. Hy bestuur die hart van die mens, totaal en al. Hy rig jou wil, om nader aan vir hom te werk. Jy sal beleef, aan alles verterende begeerte om vir God te werk. Jy sal niks meer in jou lewe kan sien, anders as om vir God te werk nie. 'N duidelike roeping, wat die Here kom werk in mense hart. Filippense 2 vers 13 sê, want het is God wat in julle werk om te wil en om te werk na sy welbehaag. Het is duidelik dat die Here daar die wil in 'n mense hart kom plaas, wat geheel en al afgesonder word vir die Here. Hy kom transformeer mense van binnen na buiten.
Hy kom plaas hierdie wil in 'n mens, wat jou sal dryf na buiten toe, om die evangelie te gaan deel, om te dryf na hierdie voltydse roeping, waartoe die Here jou vandag dalk mag roep. Maar so lei die Here jou ook duidelik deur sy woord. U sal bevind, as u onder roeping staan, wat die Here in jou hart kom werk, dat alle gedeeltes wat jy lees, plaas die Here dit toch op jou hart, om vir hom te gaan werk. Jy nader, maak die saak wat, jy sal by daai selfde konklusie kom, die Here roep my. Jy sal lees van die geslagsregisters van die volk, en dan sal jy sien al hierdie manne wat vir die Here gewerk het. Jy sal kom op die roeping van Samuel, ek meen daar, so kan jy nie eers mee stry nie. Jy sal so deur die bladsye van die Bybel blaai, en alles sal vir jou so uitstaan, die Here werk dit in jou hart, hy bevestig dit deur sy woord, hy lei jou duidelik, hy roep jou dalk ook vandag deur hierdie boodskap. Maar dalk hinker jy nog steeds op twee gedagtes, jy twyfel dalk, jy is dalk onseker, maar bid die Here, dat hy jou sal lei, dat hy jou hart vir jou sal toon, dat hy hierdie wil sal rig, tot hierdie roeping, al dan nie. Maar die Here het ook Samuel geroep tot 'n baie spesifieke ampt, en soos wat ons vlugtig genoem het in die inleiding, Samuel is geroep tot die profetiese ampt, hy is geroep tot die profetiese amp in die volgende gedagte, vers 20 sê, en hele Israel van Dan tot Berseba het erken dat Samuel betroubaar was as 'n profeet van die Here. Let u op, as u let op hierdie teks, word daar verwys dat hy as 'n profeet geroep is, dat hierdie woord van God oorgedra is aan hom, wat hy dan oorgedra het na Eli, wat hy dan oorgedra het na die volk. Dit is die definisie van 'n profeet, hy die woord van die Here gaan verkondig. Dit is hierdie woord wat die Here aan hom gegee het, wat hy dan weer aan ander mense gee. Hy die boodskap ontvang, hy is die profeet, hy verkondig die woord van die Here. So sê die Here, Here, wat dan ook ons kerkse lese is, want ons verkondig die woord van God, ons dra die woord van God oor, so sê die Here, Here. Hierdie roeping was 'n lewenslange roeping. Vers 21 maak melding daarvan, dat die Here weer aan hom verskyn het, en as jy deur 1 Samuel gaan lees, dan sien jy telke male, hoe die Here aan hom verskyn het, tot op sy sterfbed, dwars deur die lewe van Samuel, het hy die lewe geleef van 'n profeet, die Here het hom geroep tot hierdie spesifieke amp, terwyl hy ook hierdie rigters aspek in hom gehad het, waar die volk moes rig, selfs ook in oorlog, het hy toch die woord van die Here oorgedra, selfs in daar die oorlogssituasies, waar hy vir die volk sê, so sê die Here. Hy was nie heel moontlik die een wat die voorste linie van geveg was nie, maar hy was die een wat die bevele gegee het, dat die volk ook so moes optree. Hy het die woord van die Here oorgedra, en hy roep al hierdie mense rondom hom, hy roep hierdie volk tot toewyding aan die Here, hy roep hulle tot bekering, hy roep hulle en wys hulle na die Here Jesus Christus toe, wat hulle kan verlos van die tydelike, maar ook van die ewige nood. Die Here roep u dalk ook vandag, om so Samuel die woord van die Here te gaan oordra, en nou fokus ek op die spesifieke roeping van voltydse roeping, want in 'n mate word ons elkeen geroep tot hierdie taak, om die woord van Here oor te dra in terme van die evangelie, maar dan plaas die Here dit vandag op die hart, om 'n prediker te word, om voltydse roeping na te strewe, om mense te kan oproep tot bekering, heiliges lei na 'n dieper toewyding teenoor die Here, en om die verlossing aan die ganse mensdom te neem. Dalk roep die Here u om 'n sendeling te wees, wat die gemeente kan uitstuur, wat daar vir die Here kan gaan werk. Want die oesland is wit, en die arbeiders is min. Hoe dringend is hierdie noodkreet nie? Hoe dringend is dit nie nodig dat daar arbeiders in die oesland ingestuur sal word nie? Mense word gebombardeer deur soveel inligting vandag, deur soveel valse leraars, deur soveel valse evangelies, terwyl daar geen ander evangelie is nie. Hoor die nood aan die suiwere evangelie. Waar is die manne? Waar is die vroue wat die evangelie wil gaan verkondig? Meld aan tot diens. Kom vandag dat die Here jou kan uitstuur tot jou dienswerk. Daar is 'n groot nood. Die wêreld is in baringswee, gereed dat die Here Jesus Christus se wederkoms moet plaasvind. Die tyd is min. Hoor die noodkreet. Die oesland is wit, maar die sekel is op pad. Sal daardie mense reg wees met die Here? Sal daar bloed wees op jou hande? Jy moet uitgaan en die evangelie gaan deel. Sien, in ons lewende tyd, waar die mense net uitroep, vrede, vrede, en almal moet net gesamentlik hande vat, moslim en godsdienst, almal saam, terwyl ons 'n boodskap het, dat hierdie mense, terwyl hulle roep, vrede, vrede, daar een skielike verderf sal kom, dat diegene verlos sal word van daar die ewige verderf. Ons kan nie suiker wees wat ons boodskap sugarcoat nie. Ons moet sout en lig wees, totaal anders. Ons moet hierdie verrotting keer in die wêreld. Ons moet hulle dors maak na die evangelie van die Here. Hulle dors maak na God homself. Ons moet die mense lei, ons moet die mense rig na die Here Jesus Christus toe. Daar is een ding wat ons aan hierdie duiwel moet toeken, ons siele vyand waarteen ons te staan kom. Hy is nie lui nie. Maar hoe tragies is dit, dat Christene so lui geword het. Nie bereid is om die evangelie te deel nie. Ons sê daar is kerke met valse lering, met 'n valse evangelie, maar wat so toegewyd is, wat soveel mense bereik. Ek verstaan die sensasie, maar hy ywer vir die saak. En ons wil sê, ons het die reine evangelie, maar ons wil nie eers uitgaan vir dienswerk nie. Dit is eintlik baie hartseer as ons daaraan dink. Sien ons regtig die nood raak, of lewe ons nog net in ons eie klein ou koekonnetjie? Hoor die roepstemme daar waar buite, wat roep. Hoor die stemme wat al tot by die knie gebrand in die ewige poel van vuur. Wie gaan daar die brandhout uit die vuur gaan uitruk? Spreuke sê, red die wat na die slagbank wankel, hou hul tog terug. Spring met al jou gewig voor daardie persoon, terwyl hy getrek word na daardie slagbank. Keer dat daardie mense in die ewige verderf kom. Maar die Here roep vandag, maar die Here het ook Samuel geroep en hierdie roeping moes beantwoord word, en dit is ons laaste gedagte. Hierdie roeping moet beantwoord word. Vers 10 sê, toe die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want u knegg hoor. Die Here het bly roep tot Samuel. Samuel, Samuel. 3 keer wat hom roep, wat hy na Eli toe gaan. Steeds roep die Here hom die 4de keer. En toe sê hy, spreek, want u knegg hoor. Eli kon nie namens hom antwoord nie. Eli kon nie sê, ja Here, hy luister, hy is dalk net nog 'n kind, hy het nog nooit die woord van die Here gehoor nie. Nee, Eli kon nie vir hom antwoord nie. Hy stuur Samuel terug. Gaan slaap, en as die Here jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want u knegg hoor. Dieselfde ook so met saligheid. Niemand kan namens 'n ander persoon kies nie. Niemand kan daardie keuse namens iemand anders maak nie. Elke persoon moet self kies om die Here Jesus Christus te aanvaar as 'n verlosser en saligmaker. Niemand kan gedwing word om saligheid deelagtig te word nie. Niemand kan namens iemand anders sonde belydenis doen nie. Elkeen het sy eie verantwoordelikheid wat op homself rus. Dieselfde ook so met 'n voltydse roeping. Elkeen moet self antwoord. Ek kan nie sê ek dink hierdie persoon of hierdie persoon het 'n roeping nie. Elke persoon moet self antwoord. Dit is iets wat individueel tot daardie persoon is wat God in daardie persoon werk. Daar is raad wat mens kan gee, maar elke persoon gaan op die ou einde van die dag self moet antwoord. Iemand kan nie namens hulle antwoord nie. Maar dalk roep die Here al lank al na jou. Jy het daar al lank die interne getuienis dat God jou wil gebruik. Daar is 'n hart wat anders begin klop het. Jy sien nie meer net die bedelaar langs die straat, jy sien die seelraak waarvoor jy 'n traktaatjie kan gee. Jy sien nie meer net 'n familielid as net 'n familielid wat net vinnig moet eet en ry nie. Nee, jy sien hulle as 'n siel wat bereik moet word. Jou hart begin anders klop. Daar is 'n passie wat die Here jou in jou hart werk om die woord te ondersoek, te kan verstaan wat die evangelie is, om die evangelie aan ander mense te kan deel. Die Here werk dit dalk al lank in jou hart. Maar dalk skop jy steeds teen die prikkels soos Paulus in Handelinge 9 teen geskop het. Dalk is jy Jona wat weghardloop van Ninive. Dalk wil jy glad nie hierdie roeping wat God op jou lewe geplaas het enigstens navolg nie. Maar nou wil ek vir jou vra, hoe lank en hoeveel keer moet die Here jou nog roep totdat jy gaan positief antwoord op die roepstem van die Here? Moenie huiwer nie. Hou op bevrees wees. Hou op alles probeer uitredeneer deur jou eie intellek. God sorg. Lees vers 19 van ons geleesde gedeelte. Samuel het groot geword en die Here was met hom. Ek deel graag die laaste bevestiging van my eie roeping, Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Die Here sorg, die Here voorsien, maar waarom hardloop jy weg? Sien, dit is 'n voorreg as die Here jou kom roep. Dis nie iets wat swaar is nie. Dis nie 'n swaar las nie. Dit is 'n voorreg. Die Here het nie een mens vandag nodig nie. Hy kan van die klippe die beste evangelis maak. Die berge kan uitroep God se heil. Die klippe kan opstaan, 'n mond vorm en praat. Die Here kan die bokke gebruik. Hy het al 'n donkie gebruik om sy woord oor te dra. Die Here het jou nie nodig nie. Maar die Here gee jou vandag 'n geleentheid. Die Allerheiligste roep na jou. En hy noem jou dan in 1 Korintiërs 3, as ek dit nie mis nie, die verwysheid daarna dat ons medewerkers is van God. Hy gee ons die geleentheid om neffens hom te werk, om saam met hom te werk. Maar waarom uitstel? Waarom afstel? Hoe lank en hoeveel keer moet die Here nog na jou roep totdat jy positief antwoord op die roepstem van die Here? Ek wil net graag 'n getuienis uit my pa se boekie uitskeer. My pa het na skool, het hy kweskool toe gegaan vir 2 jaar, maar toe skop hy op. Finansies was 'n probleem geweest en hy het vir 12 jaar gaan werk. En op 'n dag toe werk het so uit, dat hy alles verloor het. Waarin 'n baie groot ongeluk gekom het, die versekering het nie mooi lekker saamgewerk nie en op die ou einde moes hy besigheid likwideer. Sy enkel is gebreek in daardie ongeluk en al wat hy gesê het, toe hy daar so uit daardie bakkie uitklim, ek is weg, ophou, ek is klaar om weg te hardloop. Hy het gesê hy voel soos Jona, wat al ewig weghardloop. Toe die mediese personeel daar by hom kom, en hulle vra waar is die bestuurder van hierdie voertuig, toe sê hy neer is ek. Hulle het gedog, hy skeer gek met hulle. Hulle het vir hom gesê, dis nie nou tyd vir grappies nie, waar is die bestuurder? Hy sê, neer is regtig ek. Toe hy later weer in daardie voertuig gaan klim wat hy toe gerol het, het die dak om hier by sy heup gepas. Die Here het sy lewe gespaar, maar die Here moes hard met hom gepraat het. En so self in my eie lewe, ek wil baie graag rugby gespeel het. Maar die Here stuur dit dat ek 6 keer my skouer uittak, 2 skouer operasies later, en soos wat ek baie keer sê in 'n spottende wyse, ek kan skaars touch rugby nou speel. Die Here moes hard begin praat het, omdat ek my eie kop wil volg, omdat ek weghardloop het vir die roeping wat die Here al lankal op my lewe geplaas het. Moenie weghardloop vandag as die Here met jou kom praat nie. Meld aan vir die dienswerk, maar dan ook diegene wat nie ervaar dat die Here hierdie lewenslange voltydse roeping op jou lewe plaas nie. Daar is baie roepings wat die Here jou ook na toe kan roep. Om betrokke te wees in die gemeente, om by die verskillende bedieninge betrokke te raak. Jy sien dalk 'n leemte in die gemeente, maar is juist daarom hoekom die Here dit op jou hart plaas. Jy sien die leemte, jy kan dit dan vul. Die Here plaas daardie dringendheid in jou hart dalk vandag om weer eens net ernstig te gaan evangeliseer. Die mense by jou werk, die mense in jou familie, die mense in jou eie huisgesin. Wanneer laas het jy gevra hoe staan jou stand met die Here? Wat sal gebeur as jy vandag tot sterwe sou kom? As jy seker almal in jou huisgesin ken die Here. As jy seker die mense in jou familie ken die Here. By die werk ken die Here. En as jy sê ek is onseker, dan is daar vir jou 'n taak. Jy moet dit gaan uitlewe. Terwyl jy ook heiligmaking nastrewe. Die Here roep jou ook om 'n voltydse Bybelstudent te wees, 'n ywerige Bybelstudent wat nie rondgeslinger sal word soos hierdie wêreld deur valse leeringe nie. Gaan jy vandag die roepstem antwoord? Samuel, Samuel. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, Here, baie, baie dankie vir die boodskap. Here, dankie dat U ook ons kom leer en verduidelik wat, hoe die voltydse roeping werk, wat die omstandighede wat mens kan verwag daar rondom. Maar dan wil ons ook vir diegene kom bid, wat alreeds positief geantwoord het op U roepstem. Dat U hulle sal bekragtig, dat U hulle sal versterk, dat hulle nooit in oog sal verloor waarom en hoekom U hulle kom roep het nie. Dat hy u hulle krag sal gee, dat hy hulle sterkte sal gee, om voor te gaan met daardie roeping. Maar Here, dan wil ons ook in besonder kom bid, vir diegene wat dalk op twee gedagtes hinker, of nie weet wat se kant om te gaan nie, maar dat hy hulle sal roep tot u voltydse diens, dat u kragtig in hulle hart sal werk. Ag Here, daar is so groot oesland, wat reg staan om geoes te word, maar die werkers is so min. En daarom wil ons as gemeente kom bid, Here, stuur arbeiders in die oesland. U sê vir ons om te bid vir arbeiders in die oesland. En daarom wil ons vandag kom bid. Here, stuur arbeiders. En Here, gee ons dalk ook die geleentheid om uit ons eie gemeente uit nog mense te kan stuur in die oesland. Dat ons ook so kan betrokke wees in die uitbreiding van U koninkryk. Maar ons wil ook kom bid, Here, salf hierdie gemeente in besonder. Dat dit 'n plek sal wees waar die evangelie voortdurend gehoor sal word. Dat mense tot bekering sal kom in die gemeente. Dat hulle ywer sal hê vir die evangelie en vir u boodskap. Dat daar 'n ywer sal wees vir u saak. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.